so here's the call. Don't you stay. Let me express how I feel towards our breaking.
Σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έχουμε και πάλι μαζί μας τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο νέος μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τρία υπέροχα δώρα. Κλήρωση την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Ένα τριήμερο στο Μόναχο, προσφορά από τη Holiday Emotions, σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Karen Motion. Ένας ηλιακός θερμοσύφωνας, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτή την εποχή, 160 λίτρων για τετραμελή οικογένεια δηλαδή, από τη Mytherm, τη μεγάλη ελληνική βιομηχανία. Και ένας δυνατός αφιγραντήρας, καθαριστής αέρα, ιονιστής μόρις, ό,τι πρέπει για αυτή την περίοδο που έχουν ξεκινήσει οι ιώσεις. Real κενό, δώρα. Και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε είτε το τριήμερο στο Μόναχο, είτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα των 160 λίτρων από τη Mytherm, είτε τον αφιγραντήρα και ιονιστή Μόρις. Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Ηλιόπουλο. Να πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά, κύριε εκπρόσωπε. Πώς ακούσατε την ομιλία του Πρωθυπουργού? Και πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι ενώ ο εκπρόσωπος του Προέδρου Ερντογάν άφησε ένα ανοιχτό παραθυράκι για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Πράγα, στην άτυπη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επομένη ο ΑΚΑΡ έκανε και πάλι επίθεση σε πολύ υψηλούς τόνους στη χώρα μας?
Κύριε Χατζηνικολάου, να ξεκινήσω από το τελευταίο που είναι το κρίσιμο. Είμαστε σε μια συνθήκη δυστυχώς που έχουμε απέναντί μας ένα γείτονα ο οποίος διαρκώς προκαλεί, διαρκώς αυξάνει την ένταση, έναν γείτονα ο οποίος δεν σέβεται ούτε το διεθνές δίκαιο αλλά ούτε και κανόνες κράτους δικαίου στο εσωτερικό. Το λέω αυτό, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι του Ερντογάν, δημοσιογράφοι που ασκούν κριτική, καταλήγουν στις τουρκικές φυλακές. Παρόλα αυτά, είναι πάρα πολύ κρίσιμο από τη δικιά μας μεριά να δουλεύουμε σε μια διπλή στρατηγική, δηλαδή μια στρατηγική η οποία αφενός θέτει όρια και κόκκινες γραμμές, αφετέρου κρατάει ανοιχτό το διάλογο. Πρέπει να υπάρχουν διάβλοι διαλόγου ακόμα και τις κρίσιμες στιγμές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, σε σχέση με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πολιτικό σχόλιο που κάνουμε είναι ότι δυστυχώς φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, ένα βασικό έλλειμμα στρατηγικής στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έχει μιλήσει στον ΟΗΕ και το έκανε το 19, αυτό δεν αναφέρθηκε στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό από Έλληνα πρωθυπουργό. Το έλλειμμα στρατηγικής όμως, κατά τη γνώμη μας, φαίνεται σε 2-3 πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, όπως πρώτον το ότι δεν έχει γίνει καμία χρήση του πλαισίου ή καμία αξίωση να μπουν μπροστά του πλαισίου
στην
των κυρώσεων.
Στην ομιλία του προχθές δεν αναφέρθηκε στην Κύπρο?
Προχθές αναφέρθηκε, αλλά λέω ότι αυτό έγινε το 19. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος σε ομιλία του στον ΟΗΕ δεν έχει αναφερθεί στην Κύπρο και το έκανε το 19. Το δίνω σαν ένα παράδειγμα του τι σημαίνει από τη δικιά μας μεριά η κριτική για έλλειμμα στρατηγικής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ενώ έχει ανοίξει η συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της τελωνιακής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, δεν έχουμε βάλει όρους και προϋποθέσεις που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις, ότι δεν έχει ξαναβάλει καθόλου στο τραπέζι το πλαίσιο κυρώσεων που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 19 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις τουρκικές απειλές. Δηλαδή, προφανώς, ξαναλέω, πρέπει να παλεύουμε για το διάλογο, αλλά πρέπει να είναι ανοιχτό πάντα και το ζήτημα των κυρώσεων. Όταν έχουμε διαρκώς μία τόσο προκλητική στάση, πρέπει να υπάρχουν και ζητήματα κυρώσεων. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια αφωνία από την ελληνική πλευρά σχετικά με το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Δεν σηκώνεται με την ένταση που θα έπρεπε να σηκωθεί, όπου εδώ να επιτρέψω να υπενθυμίσω ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο στην πραγματικότητα είναι η πρώτη πράξη της πολιτικής της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική πλευρά.
Το έχουμε καταγγείλει στα διεθνή φόρα, το τουρκολιβικό.
Προφανώς, αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι στις επαφές που γίνανε φέτος στον ΟΗΕ δεν είχε τη βαρύτητα που έπρεπε να έχει.
Μάλιστα.
Το συγκεκριμένο ζήτημα.
Αντώνη, δεν ακούμε τον Αντώνη. Κάτι έχει γίνει με το μικρόφωνο. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα, θα τη φτιάξουμε την βλάβη. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε εκπρόσωπε, σε σχέση με την πορεία της ενεργειακής κρίσης και τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Αν τα κρίνεται επαρκή, αν πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω και πώς βλέπετε τις πιθανές, τις ενδεχόμενες ευρωπαϊκές αντιδράσεις για το θέμα.
Κύριε Χατζηνογολάου, δύο απλά στοιχεία για να ξέρουμε σε ποιο πεδίο συζητάμε. Η ετήσια αύξηση στο φυσικό αέριο στην Ελλάδα ήταν στο 221%. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν στο 62%. Όταν εσύ έχεις 221% αύξηση με ευρωπαϊκό όρο στο 62%, τότε κάτι πηγαίνει πάρα πολύ λάθος στη δικιά σου πολιτική και όχι γενικά και αόριστα σε ένα όντως υπαρκτό παγκόσμιο πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα, με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί για το Σεπτέμβρη, οι πάροχοι στην αγορά ενέργειας μόνο το Σεπτέμβρη θα έχουν 500 εκατομμύρια ουρανοκατέβατα κέρδη. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι εδώ υπάρχει ζήτημα μοντέλου. Τι σημαίνει ζήτημα μοντέλου? Σε όλη την Ευρώπη το κράτος επανέρχεται στην αγορά ενέργειας. Για μας αυτό είναι ζήτημα όχι απλά ενεργειακής αλλά και εθνικής ασφάλειας. Άρα χρειαζόμαστε δημόσια εργαλεία και στην ενέργεια. Είναι πραγματικά ανορθολογικό όταν με 340 εκατομμύρια μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο του 51% της ΔΕΗ και να ασκούμε μια δημόσια πολιτική η οποία θα συγκρατεί τις τιμές και για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις. Είναι ανορθολογικό μόνο το Σεπτέμβριο να δίνεις 2 δις ουσιαστικά για να επιδοτείς την εσχροκέρδεια. Άρα η πρώτη παρατήρηση είναι ότι χρειαζόμαστε αλλαγή μοντέλου. Και αυτό το μοντέλο δουλεύει, το έχουν κάνει ήδη η Ισπανία και η Πορτογαλία. Σημαίνει αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο, σημαίνει πλαφόν στη χοντρική και στη λιανική τιμή. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζει την κοινωνία. Δυστυχώς με αυτό που κάνει η κυβέρνηση απλά στηρίζει την εσχροκέρδεια και μια κατάσταση η οποία διωγγώνει τα διέξοδα που βιώνουν η τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας.
Να αποκαλύψω ότι ο Αντώνης Δελατόρας αυτολογοκρίθηκε. Έχει ένα κουμπάκι που ανοιγοκλίνει το μικρόφωνο του και επειδή έβηξε, έκλεισε το μικρόφωνο και το ξέχασε κλειστό. Λοιπόν, λέγε Αντώνη.
Επίσης να κάνω και μια έτσι λίγο επιθετική ερώτηση στον συμπαθέστατο εκπρόσωπο. Έτσι όπως το λέτε, γιατί δεν κάνατε και ένα μοντέλο που έχει επιχειρηθεί αλλού και το είδαμε και στη Γερμανία, να κρατικοποιήσετε στο πρόγραμμά σας, εννοώ, να προτείνετε την κρατικοποίηση πλήρως των ΕΛΠΕ, της Μοτορόιλ και όλων των παρόχων, για να αντιμετωπιστεί η κρίση και μετά ξαναπανέρχονται. Όπως το έκανε ο Σόλτ σε μια μεγάλη εταιρεία. Δεν το λέω ειρωνικά, το λέω κανονικά δηλαδή.
Όχι, γιατί
βάζετε το θέμα της ΔΕΗ και σας απαντούν ότι τι θα γίνουν οι μέτοχοι, πώς θα στηρίξετε τη μετοχή όταν πέσει κλπ. Δηλαδή δεν είναι τα προβλήματα, όπως ξέρετε, αγαπητέ κύριε εκπρόσωπε, είναι πιο σύνθετα από την πολιτική.
Προφανώς. Ακριβώς γι' αυτό το οποίο προτείνουμε στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι απόλυτα μετρημένο, προσεκτικό και εφικτό. Την ίδια στιγμή που ζητήσαμε συνολικά κανόνες για την αγορά. Δηλαδή, όταν ζητάς και λες ότι θα βάλω συνολικά ένα πλαφόν, παραδείγματος χάρη για τα κέρδη στο φυσικό αέριο, αυτό σημαίνει ότι ρυθμίζει συνολικά την αγορά. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάποιο άγχος το σύνολο των ενεργειακών εργαλείων να γίνει δημόσια. Αλλά κύριε Δηλατόλα, λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή, να το πω λίγο προβοκατόρικα και συγχωρέστε με, το σύγχρονο μένου με Ευρώπη στην ενέργεια είναι η παρέμβαση του δημοσίου, είναι η παρέμβαση του κράτους και είναι ζήτημα ασφάλειας. Τεχνικά όροι για να γίνει αυτό υπάρχουν. Δεν ούτε ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα, ούτε ανακαλύπτουμε τον τροχό. Είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα εφικτό και ξαναλέω, είναι και οικονομικά ορθολογικό. Είναι πολύ μικρότερο το κόστος και τεράστιο το όφελος που θα έχει από τη ρύθμιση αυτής της αγοράς με το διαρκώς να δίνουμε τις επιδοτήσεις σε ένα μοντέλο το οποίο είναι οικονομικά μη βιώσιμο αλλά και κοινωνικά άδικο. Κοινωνικά άδικο γιατί παίρνει τα δικά σας χρήματα και τα χρήματα των πολιτών και τα δίνει σε αυτούς οι οποίοι προκερδούν.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο.
Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε την μια μηχανία προς το παρόν της Ευρώπης να απαντήσει ή να κάνει να σχολιάσει τα αποτελέσματα, ενώ η κυρία Φόντερ Λάιν πριν μέρες έκανε μια παρέμβαση στα πράγματα εκεί, με αποτέλεσμα να, είχε δυσαρεστήσει τους εταίρους της κυρίας Μελώνη.
Είχε απήχηση η παρέμβασή της όμως, αν κρίνω από το ποσοστό της Μελώνη.
Ναι, λειτουργήσε καλά.
Επειδή παρακολούθησα την εκπομπή σας, ειδικά ο Αντώνης, με τον οποίο συνδέομαι μακρόχρονη φιλία, και με εσάς κύριε Χατζηνικολά, αλλά με τον Αντώνη κάναμε και παρέα, θα του υπενθυμίσω ένα άρθρο που είχα γράψει.
Όλοι έχουμε κάνει λάθη, μην απολογίστε.
Ναι, που...
το έχω κάνει και εγώ το λάθος αυτό με το Δελατόλα.
Το έχετε κάνει και εσείς, να τον κάνουμε τώρα όμως, να τον αγαπάμε. Λοιπόν, θα του υπενθυμίσω ένα άρθρο που είχα γράψει στις 2 Πέμπτου του 1998, όντας ευρωβουλευτής. Και είχα γράψει τότε ένα άρθρο το οποίο φιλοξενήθηκε στο παρόν. Η κοινωνική Ευρώπη πέθανε, ζήτω η Ευρώπη των τραπεζών και των τραπεζιτών. Τι ήταν να το γράψω. Την επομένη μέρα πρωτοσέλιδα στην Ελληνικό Τύπο. Ο Λεπέν της Ελλάδος, ο ακροδεξιός, ο αντιευρωπαϊστής. Ναι, κανείς δεν κατάλαβε την κραυγή αγωνία που έβγαζα από τότε ενός φιλοευρωπαϊστή. Φιλοευρωπαϊστή.
Ναι, μετά... δικός σας ευρωσκεπτικισμός, κύριε Πρόεδρε, ήταν διαφορετικός.
Ναι, ο ευρωσκεπτικισμός ο ρομαντικός δεν είναι αντιευρωπαϊσμός, άλλο πώς το χρησιμοποιούν. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μισή Ευρώπη, δυστυχώς, είναι υπό το πέπλο της ακροδεξιάς, ούτε κεντροδεξιάς ούτε δεξιάς, ακροδεξιάς. Πέραν όσων είπατε, γιατί η Αυστρία το ξεχάσετε ότι κυβερνήσει με την ακροδεξιά της, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ουγγαρία, και με ανατριχιάζω όταν θυμάμαι, γιατί ξεχνάμε κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ότι το ποσοστό που πήρε η Λεπέν στη Γαλλία σε απόλυτο αριθμό, ξέρετε, υπενθυμίζω, ξέρετε σε τι μεταφράζεται, 13,5 εκατομμύρια Γάλλοι ψήφισαν Λεπέν. Πού έπαιρνε τους ψήφους της η Λεπέν? Για να παντρέψω τώρα αυτό που θα σας πω με την ανάλυση του Θανάση του Λάλα, με την οποία συμφωνώ απολύτως, στις εργατοπόλεις της Γαλλίας. Εκεί που υπάρχει ανεργία και εκεί που τα επιδόματα, αφού φιλοξενούνται νόμιμα μετανάστες, λογικών να παίρνουν και αυτοί επιδόματα, αλλά που τα στερούνται οι Γάλλοι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και άκουσα και τον κύριο Ηλιόπουλο που έδωσε μία απάντηση ότι η δίθεν η κοινωνική Ευρώπη εδρεώθηκε από κεντροαριστερούς. Μα συγγνώμη αν δεν απατώμε, η κοινωνική Ευρώπη εδρεώθηκε από δύο ηγέτες που το όνομά τους είναι Κόρναλντ Αντενάουερ και Ντεγκόλ. Και μετά βεβαίως κεντροαριστερές κυβερνήσεις όπως ο Βίλι Μπραντ στη Γερμανία, ο Μπερλιγκουέρ στην Ιταλία, το πήγαν παραπέρα. Αλλά μην ξεχνάμε και την ιστορία της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν είναι μια κραυγή αγωνίας που δυστυχώς δείχνει ότι επιστρέφουμε στο κράτος έθνος. Διότι αυτή η ομοσπονδιακή Ευρώπη απέτυχε, λέπατε για τη Φόντερ Λάιεν. Τώρα τι μου τη θυμίσατε τη Φόντερ Λάιεν? Εδώ στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη πρέπει να ανάψουν τα καλοριφέρ και η Φόντερ Λάιεν τσακώνεται με το Μισελ για το τι πρέπει να κάνουν. Και αυτός είναι ένας άλλος λόγος που αναπτύσσεται η ακροδεξιά, διότι είναι και εναντίον της γραφειοκρατίας των Βρυξελών. Και μην επικαλείται ο κύριος Ηλιόπουλος στην Ισπανία, γιατί προφανώς δεν είδε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπου η κεντροαριστερά κυβέρνηση πέρασε στη δεύτερη θέση, οι χριστιανοδημοκράτες είναι πρώτοι, και που το ακροδεξιό κόμμα Vox στην Ισπανία από 3% έχει φτάσει το 14%.
Αν διαβάσει κανείς τις αναλύσεις από την Ιταλία, κύριε Πρόεδρε, το λένε ότι το πρώτο κριτήριο με το οποίο πήγαν να ψηφίσουν οι Ιταλοί είναι ο φόβος για το μέλλον, η ακρίβεια, η ανεργία, και όχι το μεταναστευτικό όπως...
Βεβαίως αυτό είναι η δεύτερη μεγάλη παράμετρος, και αν θέλετε για να πάμε λίγο και στα καθή μας, όπου εδώ ανοίγω μία παρένθεση για να πω ότι παρά τα όσα μπορεί να λέει η αντιπολίτευση, η μόνη ηγέτης δύναμη κεντροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη που είναι δύναμη εξουσίας είναι μόνο στην Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος. Πιάστε τα όλα και δείτε τα να δείτε. Μόνο στην Ελλάδα η κεντροδεξιά είναι δύναμη εξουσίας. Αυτό κάτι λέει, παρά τα όποια και όσα λάθη μας. Αυτό κάτι λέει.
Πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, πώς είδατε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ? Και δεύτερον, πώς εξηγείτε αυτές τις αντιφατικές δηλώσεις των τελευταίων 48 ωρών από την Τουρκία. Ο μεν εκπρόσωπος του Ερντογάν αφήνει ανοιχτό παράθυρο για συνάντηση με τον Μητσοτάκη στη σύνοδο, την άτυπη σύνοδο της Πράγας, ο δε Ακάρ την επόμενη μέρα επιτίθεται πάλι με σφοδρότητα κατά της χώρας μας.
Κοιτάξτε, είναι άλλο το βήμα οποιοδήποτε ευρωπαϊκού φόρουμ και άλλο το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μπορεί να είχε μέσω δημοσιευμάτων ανέβει πολύ ο πήχης για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να απευθυνθεί όχι στο εσωτερικό της Ελλάδος, αλλά να απευθυνθεί στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, ακόμη και σε αυτά που υποστηρίζουν την Τουρκία και κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή ήταν μια στοιχειοθετημένη σωστά ομιλία που ήδη έφερε κάποια αναταραχή, όπως είδατε από τα δημοσιεύματα, και στην Τουρκία. Θα πω δε κάτι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλο, το οποίο ενδεχομένως να τρολαριστεί αύριο από ασπόνδους φίλους μου. Την Ελλάδα, η προσωπική μου εκτίμηση, τη συμφέρει να κερδίσει τις εκλογές ο Ερντογάν και όχι οι χαρβατιανοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πιο σκληροί εθνικιστές από τον Ερντογάν και πιο επικίνδυνοι, γιατί αυτοί μπορούν και μιλούν πιο άνετα με τους δυτικούς.
Έχει μια βάση αυτό που λέτε.
Και αν θα το δείτε και
ιστορικά. Και έχουμε όλοι τον προβληματισμό για την τουρκική αντιπολίτευση.
Και αν θα το δείτε και ιστορικά, προσέξτε, αν θα το δείτε ιστορικά, όλες οι διώξεις που υπέστη ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία και στη Κωνσταντινούπολη δεν έγιναν από κυβερνήσεις ισλαμικές, έγιναν από τις άλλες κυβερνήσεις. Από Κεμάλα τα Τούρκ μέχρι Ισμέτιν Ονού και τον άλλον, πώς τον λέγανε, στην Κύπρο. Δεν ήταν ισλαμιστές στην κυβέρνηση.
Ετσεβίτ.
Ο Ετσεβίτ. Ναι, ναι. Δεν ήταν οι ισλαμιστές στην κυβέρνηση.
Κύριε Πρόεδρε, ενδιαφέρουσα αυτό που λέμε.
Από εκεί και πέρα, προσέξτε, ο Ερντογάν έχει καταλάβει ότι οικονομικά δεν μπορεί να κάνει κάτι που να αντιστρέψει το κλίμα, το πολιτικό εννοώ, που είναι εναντίον του. Και έτσι ποντάρει στον εθνικισμό των Τούρκων. Εγώ δεν εκτιμώ δε ότι είναι σε συνεννόηση με τον Ακάρ. Ο καλός Ερντογάν που δεν θέλει να κλείσει την πόρτα, γιατί αυτός πάει και εκπροσωπεί την Τουρκία στο εξωτερικό, άρα πρέπει να λέει ότι εγώ υπό προϋποθέσεις μιλάω και με τον Μητσοτάκη, και βγαίνει ο Ακάρ και λέει αυτά που λέει. Και μην ξεχνάτε ότι ο Ακάρ, από ό,τι ακούω σε αναλύσεις συναδέλφου σας από την Κωνσταντινούπολη, Ελλήνων δηλαδή δημοσιογράφων, εάν χάσει τις εκλογές ο Ερντογάν, προαλήφεται για αντικαταστάτηση του Ερντογάν.
Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε τελευταίο καιρό και ο Πρόεδρος Ερντογάν αλλά και ορισμένα στελέχη τα θέματα τα παρουσιάζουν θέλοντας να επηρεάσουν τη διεθνή κοινή γνώμη και λιγότερο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον το εσωτερικό της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει ότι φτιάχνουν ένα αφήγημα για να κάνουν ένα ακόμα βήμα πέρα από τις προκλήσεις της φασιστικής.
Ναι, αυτό είναι στο μυαλό τους, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να το πετύχουν, διότι εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να λέμε εμείς στο εσωτερικό, διπλωματικά νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση και εμπολή στηρίζεται, παρά τις μουρμούρες από όλα τα κόμματα σχεδόν στη Βουλή. Εντάξει, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει τη δική του θεώρηση, τη γεωπολιτική, παρότι άκουσα και χθες τον κύριο Κουτσούπα που μια χαρά τα είπε για την Τουρκία, να πούμε, δεν νομίζω ότι μπορούν να το πετύχουν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να το πετύχουν. Ξέρετε, μερικά πράγματα σημειολογικά έχουν την αξία τους. Τώρα είναι σαν εμείς οι τρεις να βρεθούμε σε μια μεγάλη αίθουσα, σε μια δεξίωση, και να μην τύχει να συναντηθούμε, να πούμε έστω μια καλησπέρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μόνο αν το επιδιώκαμε δεν μπορούσε να γίνει. Αναφέρομαι, ας πούμε, το ότι ούτε καν τυπική χειραψία δεν αντίλαξε ο πρόεδρος της Αμερικής με τον Ερντογάν. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ τυχαίο.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, και όταν μάλιστα ο Ερντογάν ζητούσε επιμόνως και δημόσια συνάντηση.
Ακριβώς. Επιμόνως και όχι μόνο.
Και φωτογραφήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Βεβαίως. Και υπενθυμίζω ότι μόλις είχε τελειώσει η συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας με τον αντίστοιχο της Αμερικής, μα μόλις τελείωσε, η Αμερική ανακοίνωσε την άρση του εμπάργου σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς στην Κύπρο.
Σωστά.
Που σημαίνει τι, ότι η συνάντηση αυτή έγινε για να γίνει.
Τώρα και κύριε Κακλαμάκη, έλα Αντώνη, πες το.
Ναι, να πω, λέω ότι είναι δεικτικό ότι ο πρόεδρος Ερντογάν κίνησε γη και ουρανό να γίνει μια συνάντηση, δεν έγινε.
Ναι, ναι.
Και να δούμε και αν πάει στην Πράγα, Είναι ένα ζήτημα αυτό.
Ναι, ναι. Είναι ερωτηματικό. Να κλείσουμε με την ενεργειακή κρίση και το χειμώνα που έρχεται. Αν η Ευρώπη δεν καταφέρει για πολλωστή φορά να συνεννοηθεί και να υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, μπορεί η χώρα να μείνει όρθια μόνη της ή θα μπούμε σε περιπέτειες?
Κύριε Χατζηνικολάου, με όσα ακούω και ακούτε κι εσείς δε ειδικά και ο Αντώνης, μπορεί να ξέρετε και περισσότερα από όσα ξέρω εγώ ως βουλευτής, σχετικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα έχει προετοιμαστεί. Αυτό σε καμία μα απολύτως όμως καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα όπως τον αντιμετωπίσαμε πέρσι ή πρόπερσι. Σίγουρα και εμείς θα υποστούμε περιορισμούς, σίγουρα και εμείς θα έχουμε δυσκολίες στο να ξεπεράσουμε το χειμώνα. Απλά ακούω ότι έχουν γνώση οι φύλακες και έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Δεν ξέρω αν αυτά τα μέτρα αρκούν από τον Νοέμβριο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, γιατί η Ελλάδα έχει και αυτό το προνόμιο από Μάρτιο πια να μην πολύ χρησιμοποιούμε τα καλοριφέρ μας, να πούμε. Έτσι, και εκείνο στο οποίο θέλω να κλείσω και σε μια άλλη συνάντηση, συνομιλία να τα πούμε, εγώ εκτιμώ κύριε Χατζηνικολά και κύριε Δελατόλα, δεν κοιτάω τις δημοσκοπήσεις. Εγώ έχω αρχίσει ήδη φροντίζοντας και για τον εαυτό μου να κάνω τις περιοδίες μου στις γειτονιές της Αθήνας. Θα κριθεί στην καθημερινότητα του πολίτη. Όταν εχθές βρισκόμενος στα Σεπόλια δύο γονείς μου είπαν, ξέρεις Νικήτα πόσα δώσαμε για την τσάντα του παιδιού μας ο καθένας, για να πάρουμε τα τετράδια, τα μολύβια, τις γομολάστικες και την καινούργια τσάντα. Προσέξτε, αυτό το οποίο αυτοί μου είπαν 80 ευρώ και για αυτούς φάνηκε πάρα πολύ σοβαρό και είναι προφανώς για τους ανθρώπους που εμείς ενδεχομένως να μην μπορούμε να το καταλάβουμε. Εκεί θα κριθεί η επόμενη εκλογική αναμέτρηση και όσο δεν γίνονται πιστικά τα κόμματα, γιατί εντάξει άκουσα τον κύριο Τσίπρα πάλι στη Θεσσαλονίκη, εντάξει υπεσχέθη. Μετά βγήκε και είπε ότι όχι δεν είναι 20 δις, είναι 5,6 δις. Εάν είναι όμως 5,6 δις, τότε γιατί ήταν ψίχουλα τα 5,5 δις που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια εβδομάδα πριν?
Κύριε Πρόεδρε, για να τελειώνουμε με τις παρέες που λέγατε μαζί μου, θα σας θυμίσω μια φράση του αγαπημένου σας Όσκαρ Ουάιλντ, το οποίο έλεγε ότι η σχέση μου με ένα πρόσωπο συνίσταται στο να τον αποφεύγω.
Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι δεν με προσκάλεσες φέτος στην Τίνο, δεν υπάγεται στην ρίση αυτή.
Δικαιώνομαι έστω και στο τελευταίο λεπτό.
Ναι, έστω δυστυχώς.
Και στο τελευταίο λεπτό. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Λοιπόν, μαζί μας ήταν και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ασφαλιστική, η πρώτη ασφαλιστική στην ελληνική αγορά. Η Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 131 χρόνια βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες τους για την υγεία, την οικογένεια, τη σύνταξη και την περιουσία. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Μην ξεχνάτε, 11.30 κάνω ποδαρικό στο the Tonight του Αρναούτογλου. 11.30 πάω καλεσμένος.
Με μαύρα κουστούμια.
Όχι κουστούμι, με πουκάμισο πάω. Με πουκάμισο. Χωρίς γραβάτα και χωρίς σακάκι. Τελειώσαμε αυτά. Χαίρετε, φιλιά σε όλες και σε όλους.
Χαίρετε.